Balauterdiak ditugu eta bagoaz aurreratu bezala aste azkenero izaten dugun tartera, argiaren tartera, ba aste ontako astekarian aurkituko ditugun hainbat edukiren aurrerapena egingo dugulako datozen minutuetan eta horretarako telefonoaren bestaldean dago Asier López kazetaria. Arratsaldeon Asier.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Asier, ba, helduko diogu gaurko gaiei, beti bezala azalekotik. Hasiko dugu errepasoa edo aurrera pentsoa eta, ba, aste honetan, Ipar Euskal Herrira, jo duzue, azaleko gaiari dagokionean, ba, gero eta hurbilago daudelako ere, herriko etxeetako bozak, martxoaren 15ean izango da lehenengo buelta behintzat, eta Genofa Beroko Irigoinek, ba, erreportaje luze eta zabala egin du, ba, bueno, Ipar Euskal Herrian, boz hauetara begira, dagoen egoera, egoeraren inguruan, ez da, konta iguzu?
Ba, bai, egoeraren inguruan, eta zenbait herritan gertatu, bueno, detezken aldaketak, edo ez aldaketei buruz, eta zieran ere bai, ba, lako aurkezpen orokor bat, gehien bat nik uste, ba, ego Euskal Herriko on, Euskal Herriko hoi behira, ez da, ze askotan ez dugu, bueno, ez dugu osondo ezagutzen hango hango zanbarune realitatea, baina inkluso hautezkundeen funtzionamendua bera. Izan ere, ba, Euskal Herriko udal hautezkundeekin konparatuta alde handia daude, eta bestea beste, aurrena, sei urtean behin egiten dela, ez hemen bezala, lau urtean behin, eta bi botetan, baina ez herri guztietan. Hau da, ba, 148 herri daude, eta zer horretzen da, 1000 biztanletik gorako udaletan, ba, proiektu politiko baten inguruan osatutako zerrenden arteko lehia izan da, alegian, bezala, alderdiak, edo zerrendak, edo horri mailako zerrendak okretzen dira, baina 1000 biztanletik gutxiagoko herrietan, alegia, 117 herrietan, ez da zerrenda osoak boskatzen, batik eta pertsona hautagaiak, zuzenean pertsona gokeatzen dira, alegia horrek esan diru, Ipar Euskal Herriko 148 herrietatik, soilik 41 direnez, 1000 biztanletik gorakoa, ba, 41 herrietan da dela, ba, bueno, alderdi politikoak edo haute zerrendak aurkeztuko dira. Eta gainera, ba, hauteskunde horietan, txarratua diren erruen da biziko txandan, martxoaren 15ean, ba, bosketa horretan 150 gehiengoa, lortzen duen hautagaia edo zerrenda izango da herriko etxearen buru, eta hori lortu ezean, ez badago inor, ba, bigarren txanda horretan, martxoaren 22ean, beste bozkaketa bat izango da, 150 muga gainditu dutenen artean, eta orduan, hoien artean aukeratu beharko da bat, ondoren alkate edo gobernua osatuko dena. Zer gertatzen da hor, ba, claro, Lapurdin gehiengoa da, 1000 biztanletik gorako herria, baina aldiz, Nafarro berean, 5 herri salbu, Donibane Garazi, Aierra, Bidasune, Egorrita da Napaleon, ba beste 70 herri dira 1000 herritarri azpitik. Eta zer beroan, ba, zesanik ez, bakarrin Maule, da, 43 herritatik, ba, 1000 herritar baino gehiago duen, alegia, aldea handia dago, eta gainera horrek ere eragin jaru, herriko etxearen osaketa, ondoren osaketak, baldintzatzen duelako, ondoren, ba, Euskal Hirigun Elkargoan, ba, zeintzuk izango duten aukia, instituzio horretan, horregatik asko eta asko, ba, zabate izan dute, ba, nekazal munduko eta herri txikietako realitatea bazetuta geratzen dela, zeno da, ez dakaten iaia ordezkaritzarik, ba, mila herritatik berako herriak direnez, ba, oize, ba, gehiengoa Lapurdi eta kostaldeko gain dimentsio tuta geratzen dela elkartu horretan da, bueno, ba, hortaz behar du, eta zenbait herritan, ba, gertatu ditzezken aldaketak, abertzaleen txerrenen egoera, zenbait lekutan, bueno, aukera dela alkatetza lortzeko, edo beste zenbait etxetan, ba, gorri eta ustaritzen kasu ba, errepikatzeko, eta barri, ez da, luzen goko luke manaka aletzea, baina, bueno, ondo dago pizkat, muga apur bat hori apurtzea, eta hango realitatea gertuago ikustea, ze egia esan oso bestelakoa da, adibidez simple bat ezetarren eta horrekin amaitu, bazi burun bertan alderdi sozialista eta aurkeztuko lehen aldi historian, eta alderdi sozialistak berak eskatu du, zerrenda bertzelaren aldeko botoa emateko dira publikoki eskatu dute hori, ba, bueno, Euskal Herrian zientzia fikzio gutxe, eta gaitzateke.
Ba, esan dako hortxe, erreportaje benetan interesgarria ere, batez ere esaten zenuen bezala, ego Euskal Herriko irakurleentzat, bai, muga hori hautsi eta hango, ba, bueno, kasu hontan hauteskunden begirako egoera ere ezagutzeko, egoera, funtzionamendua eta bestelakoak ezagutzeko. Ba, horixe gaurko lehenengo kontua hasier, azalera ekarri duzuena, baina jarraituko dugu aurrera, beste kontu dexente ere jaso dituzuelako, eta bueno, ba, memoria historikoarekin loturikoak esan dezakegu ere jaso dituzuela, Oiakarizketako fusilamenduen, eta bueno, fusilatuen desobiratzen inguruko erreportajeare eginduelako Urko Apaolazak, ba, urteak eta urteak pasata gero ere, ba, oraindik ere, hortxe, korapiloa askatu gabe dagoen gaia izaten jarraitzen duelako, konta iguzu?
Bai, Kambodia eta gero munduan hobi komun gehien duen herrialdia da Espainiako estatua eta Euskal Herriaren ez da horreta salbu. Eta, bueno, dakizuen ez, Frankoren eginatzen ostean, hasi ziren hasierako desobiratze hoiek, ba, egiten hasieran eskutuan, elakunden laguntza digabe, eta herri hainbat herritar eta paiz komprometituren ba, ekimenez, eta horietako bada, hori ez, Oiakarizketako obiena. 1979an, ba, Sartagudako bizilagunek egindakoa. Baina, 40 urte geroago, iaz, ba, jarraitzen dute lurberetik ezurrak ateratzen, eta, bueno, bada, Urko Apaolazak luzatzen duen galdera izanete, ba, nola diteke hori, ba, Iruñetik 12 kilometro dagoen herri izka nalde honetan, ba, 1979an, 17 gorpu gorkitu eta soinean zituzten objektuak eta haien bitartez haien senideak zirela konprobatu eta hori orain dela 40 urte eta pasaren irailean Arantzadiko jendearen bitartez eta gobernua, Nafarroko gobernuak eskatuta, ba, beste 20 lagunen gorpuzkinak azalarazi zituzten eta gainera, bueno, ia jakina da, ba, gehiago egon daitezkela. Ba, oen dela 80 urteko gerra estatu kolpe eta ondorengo represio, ba, horren ondoriak, ba, gaur egun bizirik daudela lur azpien eta horren diba, bueno, zenolako lana dagoen horren atzean memoria historikoaren bidean, da justizia eta reparazioaren bidean, ba, egiteko eta abarroietako da, ba, desobidatzeak eta familiei, ba, zeniren korpuzkinak itzuli alizatea, eta Nafarroan, ba, bueno, zezanik ez esan, ba, estatu kolpearen ondoren, ba, zenbat eta zenbat lagun fusilatu zituzten, ez, 3500 lagun, ba, kalkulatzen delako.
Ba, horixe, desoberatze hoiei dagokionean memoria ariketa hori ere moduren batean esateko, ba, bueno, fusilatu hoien gorpuak ere, ba, oraindik ere lurretik ateratzen jarraitzen dutelako urte guzti hauek eta gero. Hasier, azken kontura pasako gara, kultura kontuak izango ditugu izpide, eta Iruñalera joango gara, Punto de Vista festivalaren inguruko erreportajea ere jaso duelako Ainhoa Gutierrez del Pozok, ba, 14. edizioa dutelako aurtengoa, eta bueno, dokumental munduarekin lotutako festivala, konta iguzu?
Bai, ba, pasaren astelenetik larun batera bitarte, ba, boize, zinema dokumentalari ateak irekiko dizkiote Iruñan, Punto de Vista festivalaren 14. edizioaren bitartez, eta, bueno, izango dira, ba, Baluarte Niñeko Filmategia, Nuarte Eko Arte Garekideko Zentroan, Planetarioan Iruñan, Gaiarren Zokian, eta Katakaken, ba, emanaldi asko, eta, bueno, ba, hor dokumental horretzeko, estelako modu bat proposatzen du jaialdiak, eta horretan ere, ba, Euskal Herriko zinegile berritzaileen lanak ikusteko aukera eskaintzen du urtero, eta horretan ere bai, ba, bueno, Ainhoa Gutierrez del Pozok egindako artikulu edo reportajeetan, ba, oraletzen dituzen bait, bueno, filma horietako batzu, tartean, ba, Maggi Barberren Gorria, edo Peru Galbeteren Ura Zartu Zen Barrura, Lur Laizalaren Xulia, edo Ira Zortinen Rizerz, ba, dira, pues, ikusiko diren, adibidez, Euskal labur metraietako batzuk, bueno, ba, beste dokumental batzuk, eta inkluso zildu zeren bat ere bai, baina denak, bueno, bestelako, zan dezagun, dokumental horretzeko bestelako modu bat, ez da oiko, oiko, agen oitu hau gauden dokumental era hoietako bat. Orduan, ba, bueno, ba, agenda, eta, ba, Iruñarrian bizi diren entzat, edo, bueno, zinema gustatzen zaien entzat, ba, azte honetan, ez da plaza txarra Iruñera, edo Iruñarrira horbiltzea, hauetako zinean bat ikusteko.
Festival Interesgarria, punto de vista, festival hau, esan bezala dokumentala ere, ba, bueno, beste modu batean ulertzeko, erakusteko ere, festivala edo, bueno, plaza badelako, ba, filmen eta dokumentalen arteko daukagun irudipen desberdintasun hori ere, ba, pixkanaka, apurtzen doan festivala. Hortxe, artikulu de reportaje interesgarria hau ere, esan bezala, ba, bueno, film eta dokumental horietako asko eta asko aletzen dituelako bertan. Asier, honekin amaituko dugu, baina ez dakita mutxorik botan nahiko zenuken agurtu aurretik?
Bueno, bo, agian txuri oio gorriti, ba, hori antropologoari, bai ez dilintzetak indio nelkarrizketa, ba, ba, bueno, azken aldion, eta agian bat mugimendu feministaren eskutik, ba, kolonizazio edo dekolonizazioaren inguruko bueno, ba, pasarte polita dazkata, eta hon hundi interesgarri joan sortatu zait.
Ba, hortxe, azken aipamen hori, honekin amaituko dugu, gogoraraziko dugu ala ere entzulei, gogoraraziko diegu argiako lagunek, ba, jarraipen oso zabala egiten ari zaretela ere, Zaldibarko kasuaren inguruan, eta atera ari dela informazioa, beraz, ba, bueno, kontu honen atzean eskutatzen den guztia eta dagoen guztia ezagutzen joan nahi baldin badute ere, argiaren webunean eguneratzen ari zaretelako bateratzen den informazio guztia. Ba, azken, ba, ez dakit, gogorapen horrekin edo aipamentxo horrekin amaituko dugu, Asier López, eskerrik asko, aste honetan ere argiaren aurrerapena egiteagatik, hitz egingo dugu datorren astean berriro ere, beraz ondo ibili bitartean, ondo amaitu astean?
Berdin.
Agur, ondo segi.